Ve chvíli, kdy ho přivedla na svět, Rán věděla, že s jejím synem bylo něco špatně. Okolní vzduch byl těžký a nehybný, naplněný pachem potu po náročném, několikahodinovém porodu. Nemohla uvěřit, že je konečně po všem. Měla dojem, že co nevidět omdlí vyčerpáním, celé tělo se jí chvělo, košile se jí lepila k tělu. Její muž se na Rán zářivě usmál, bez sebe štěstím. Přinutila se zvednout koutky úst vzhůru, třeba že jí po spocené tváři stékaly slzy. Porodní bába, stará Gida, čpějící potem a starobou, odřízla pupeční šňůru. Zkušenýma rukama zabalila chlapce do přikrývky a podala ho matce. Rán se přinutila natáhnout ruce, protože se jí nitro sevřelo nevolí. Je to jen únava, nic víc, pomyslela si, zatímco roztřesenými prsty nahmatala měkké, živé tělíčko a co nejopatrněji si ho k sobě přitiskla. Čekala na ten zvláštní okamžik, o kterém jí vyprávěla matka, kdy bude stačit jediný pohled, aby věděla, že své novorozeně bude milovat a opatrovat nade všechno na světě. Avšak v momentě, kdy si ho poprvé přivinula k prsu, věděla, že bytost, kterou svírala ve své náruči, nemohl být jejich syn. Všechno v ní křičelo, znechuceno a zděšeno stvořením, které k sobě tiskla. Nahlas však neřekla nic. Ani když jí Aegir políbil a poděkoval za to, že přivedla na svět silné dítě. Ani když jí Gida nabádala, co všechno by měla jako prvorodička dělat. Nutila se k radosti ve chvílích, kdy je navštívili sousedé, přinášeli jim dárky pro chlapce, gratulovali k potomkovi a hlasitě děkovali předkům za to, že páru konečně nadělili dítě. Aegir se stále smál a nešetřil slovy díků, přesto Rán neušlo, jak se vždycky při zmínce o předcích nesouhlasně napnul. Doufala, že si toho nikdo nevšiml. Mnozí jí vyčítali, že si do osady přivedla cizince, třeba že se Aegir snažil přizpůsobit, jak mu to jen jeho vlastní víra a zvyklosti dovolovaly. Většina rodin tu vzývala předky, podobně jako mnoho dalších jižních osad blízko zlomu. Aegir byl však Severan. Jeho lid chránila zvěř, ryby a ptactvo a dle zvířecích vlastností si dávali i přízviska. Tady bylo zvykem se přirovnávat k významným osobnostem svého rodu, snažit se dosáhnout jejich velikosti. Někteří místní dokonce věřili, že jméno nese ducha jejich předka, proto své potomky pojmenovávali po dědech a pradědech v naději, že se jejich duch vrátí a jejich potomek nabyde stejné slávy, ne-li větší. A pak tu byli tací, menšiny žijící na okrajích společnosti, kteří stále věřili v bohy a bůžky, ve vrtkavá, mocná stvoření, která dala smrtelníkům runy, jazyk a vědění. Nebylo to tak dlouho, co lidé s takovými bytostmi válčili. Od těch dob jen málo kdo vyhledával jejich pomoc a ochranu. Rán při všem tom veselí najednou napadlo, zda si některého z nich, aniž by o tom tušili, nerozhněvali a on jim za to nenadělil, co vlastně. Nedokázala si na tu myšlenku odpovědět. Ačkoliv se podobného uvažování snažila zbavit, pochybnosti přetrvávaly. Je to tvůj syn, tak už se konečně vzpamatuj, okřikla se v duchu, když se jí mysl zatoulala do temných míst. Přesto se jí ve chvíli, kdy se Aegir vypravil za robotou a ona se ocitla v domě s nemluvnětem sama, vždycky zmocnil nepříjemný svíravý pocit. Dělala přesně to, co by měla jako matka dělat. Kojila ho, když měl hlad, přebalovala a utěšovala, když se neklidem vrtěl v peřince. Pokaždé, když ho zvedala, ji na okamžik popadla touha upustit syna na zem nebo ho odnést do lesa a nechat ho tam. Zbavit se ho. Jakkoliv. Pokud by se nejednalo o šátera, v její osadě bylo přísně zakázáno jakkoliv ublížit dítěti, i kdyby se narodilo s postižením. Po válce s bohy se dětí nerodilo tolik jako dřív, nemluvě o tom, jak moc bylo potomstvo důležité pro sílu a přežití rodu. A Rán si víc než cokoliv jiného přála dítě. Jak to, že když se nad ní předci konečně smilovali, ho nedokázala bezmezně milovat?